Milí poslucháči, opäť sa stretávame pri spoločnom uvažovaní nad pokladmi, ktoré nám zanechal učiteľský úrad cirkvi. V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík sa opäť ponoríme do riadkov, ktoré pred 10 ročiami napísal svätý Ján 23. No ich aktuálnosť nás oslovuje aj v dnešnej dobe. Pokračujeme v čítaní encyklíky Pacem in Terris, pokoj na zemi. Dnešným slovom a odborným komentárom nás bude sprevádzať duchovný otec Anton Fabián. Text svojim hlasom oživí Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Princíp subsidiárnosti. Ako v jednotlivých štátoch vzťahy medzi verejnou mocou a občanmi, rodinami i intermediárnymi organizáciami majú sa spravovať a usmerňovať podľa princípu subsidiárnosti, takisto podliehajú tomu istému princípu správne vzťahy medzi verejnou celosvetovou autoritou a zodpovednými verejnými orgánmi jednotlivých štátov. To znamená, že úlohou tejto celosvetovej autority je skúmať a riešiť hospodárske, sociálne, politické a kultúrne problémy týkajúce sa spoločného dobra všetkých. Problémy natoľko vážne, rozsiahle a naliehavé, že verejné vrchnosti jednotlivých štátov nie sú schopné ich zvládnuť. Pravda, táto celosvetová autorita nemá obmedzovať pole pôsobnosti verejných orgánov jednotlivých štátov ani ich nahradiť. Naopak, má sa usilovať vytvoriť v celosvetovom rámci také podmienky, v ktorých nie len verejné vrchnosti jednotlivých štátov, ale aj jednotlivci a intermediárne organizácie sa môžu bezpečnejšie venovať svojmu poslaniu, plniť si svoje povinnosti a užívať svoje práva.
Princíp subsidiarity je v sociálnej náuke, v sociológii známy. Latinské slovo subsedes znamená sluhu, ktorý stojí pod trónom, pod sedesom, čiže pod stoličkou, na ktorej sedí kráľ, a ten, kto je pod ním a počúva rozkazy, tak to je subsedes. A subsidiarita znamená, že kto má autoritu a moc nejakú, tak majú spravovať tak, aby to, čo sa dá dolu vykonať u podriadených, bolo rešpektované. Čiže aby nepreberal, necentralizoval moc do svojich rúk, čo my vidíme vo svete, že také tendencie sú, lebo to znamená porušenie subsidiarity. Treba nechať tým mladším a menším to, čo sú schopní vykonať vo svojich možnostiach. Subsidiarita začína už doma v kuchyni. Keď mama zaangažuje dcerku, aby umývala riad, hoci ho neumie dobre a hoci ho mama musí ešte dokončiť. Ale to angažovanie a učiť tých nižších, aby robili to, čo vedia, a aby bol zapojený do činnosti rodiny, tam začína princíp subsidiarity, ktorý sa potom prejavuje aj v štáte. My sme svedkami opačných tendencií. U nás sa centralizuje všetká školská moc, centralizuje sa čím viac zdravotníctvo, centralizujú sa všelijaké služby, aby sa v Bratislave o tom mohlo rozhodovať. Čiže aby sa šikovnejšie kradlo zo spoločného a neprehľadne sa to urobí. A namiesto toho, aby tie kompetencie boli dané jednotlivým obciam a tým, ktorí majú prehľad o veciach.
Thank you.
Znamenie časov. Ako všetci vedia, 26. júna 1945 bola založená Organizácia spojených národov v medzinárodnej skratke ONU, v slovenskej OSN, postupne obohatená aj o iné medzinárodné ustanovizne, skladajúce sa zo splnomocnených reprezentantov rozličných štátov. Zverené sú im dôležité úlohy celosvetových rozmerov hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, výchovného a zdravotného rázu. Organizácia spojených národov si určila za hlavnú úlohu udržiavať a upevňovať pokoj medzi národmi, ako aj napomáhať a rozvíjať priateľské vzťahy medzi nimi na zásadách rovnosti, vzájomnej úcty a mnohorakej spolupráce vo všetkých odboroch ľudskej činnosti. Zjavne ďalekosiahlým činom Organizácie spojených národov je Všeobecná deklarácia ľudských práv, schválená na valnom zhromaždení dňa 10. decembra 1948. V úvode tejto deklarácie sa tvrdí, že všetky národy a štáty majú celkom osobitne dbať o to, aby sa všetky práva a slobody, o ktorých je tam reč, v skutku uznávali a neporušene zachovávali. Vieme, že proti niektorým bodom tejto deklarácie podaktorí prejavili opodstatnené výhrady. No napriek tomu sa domnievame, že túto deklaráciu treba pokladať za krok vpred na ceste k organizovaniu celosvetového právno-politického zriadenia. V nej sa totiž slávnostne priznáva všetkým ľuďom bez výnimky osobná dôstojnosť. Okrem toho sa tam potvrdzuje právo každého človeka na slobodné hľadanie pravdy, na možnosť žiť podľa zásad mravnosti a spravodlivosti, právo nárokovať si život dôstojný človeka a iné s tým súvisiace práva. Preto si veľmi želáme, aby štruktúra a prostriedky Organizácie spojených národov čím ďalej, tým viac zodpovedali veľkosti a vznešenosti jej poslania a aby čím skôr prišiel čas, keď Organizácia spojených národov bude môcť účinne chrániť práva ľudskej osoby, ktoré bezprostredne súvisia s ľudskou dôstojnosťou a preto sú všeobecné, nedotknuteľné a nemeniteľné. A to tým viac, že dnes sa ľudia čoraz viac zúčastňujú na verejnom živote svojho národa, prejavujú stále väčší záujem o medzinárodné záležitosti a čím ďalej, tým viac si uvedomujú, že sú živými článkami celej ľudskej rodiny.
V 50. článku encykliky Pacem in Terris pápež Jan 23. vo svojej dobe obhajuje Organizáciu spojených národov, vidí v tom znamenie čias, že to vôbec po druhej svetovej vojne vzniklo a vidí, že je osožná táto organizácia v šiestich oblastiach, jednak v hospodárskej, po druhé v sociálnej, po tretie v oblasti kultúrnej medzi národmi sveta, po štvrté vo výchovnej, po piaté v zdravotníctve a po šieste v bezpečnosti, čiže zabezpečení mieru, čiže proti vojne. A všetko, čo Organizácia spojených národov rieši, má svoj základ v deklarácii ľudských práv, ktorá bola schválená v roku 1948. Keby sa toto zachovávalo, samozrejme, to je niečo ako také politické desatoro. Je to obhajoba ľudských práv a slobod. Je to niečo, o čom všetci snívame, hoci je to neustále porušované a vidíme, že ešte je veľa možností, ako realizovať a ako naplniť Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, schválenú v roku 1948.
Thank you. 5. kapitola. Katolíci, zatvorenie pokoja vo svete. Povinnosť mať účasť na verejnom živote. Na tomto mieste znovu povzbudzujeme svojich synov, aby mali živú účasť na správe verejných záležitostí a aby spolupracovali na spoločnom dobre celého ľudského pokolenia a svojho vlastného politického spoločenstva. Vo svetle kresťanskej viery a vedení láskou sa majú tiež usilovať, aby hospodárske, sociálne, výchovné a kultúrne ustanovizne ľuďom neprekážali, ale ich skôr napomáhali na ceste prirodzeného i nadprirodzeného sebazdokonaľovania. Vedecká spôsobilosť, technická schopnosť, odborná pripravenosť. Nestačí, milovaní synovia, byť osvietení nad prirodzeným svetlom viery a horliť za dobro, aby sme prenikli občiansky život správnymi zásadami a kresťanským duchom. S tým cieľom je potrebné zapojiť sa do občianskych ustanovizní a účinne v nich pracovať. Keďže sa však súčasná civilizácia zvlášť vyznačuje vedecko-technickými výdobytkami, je len prirodzené, že iba ten si môže získať priazeň verejných ustanovizní, kto má vedeckú spôsobilosť, technickú schopnosť a odbornú pripravenosť.
V rozličných dokumentoch pápežov a kongregácií za posledné storočie nachádzame pozvanie pre všetkých veriacich, aby sa zúčastňovali na verejnom živote, aby sa angažovali vo verejnom živote. A aj v encyklike Pacem in Terris Jan 23. pripomína všetkým veriacim, aby mali živú účasť na správe verejných vecí, čiže aby ľudia išli do politiky, aby sa snažili, nech je preniknutý verejný život kresťanskými zásadami. To je tak jasné, že pápež hovorí, že nestačí byť osvietený nadprirodzeným svetlom viery a horliť za dobro, čiže nestačí modliť sa, sláviť sväté omše, nestačí duchovný život, lebo on sa má prejaviť aj tým, že snažíme sa postupne na poli vedy, umenia, kultúry a občianskeho života účinkovať ako kresťania. No a toto v 80. rokoch minulého storočia bolo pre klerikov trošku obmedzené, usporiadané, čiže tí, ktorí sú v kňazskej službe, kňazom Svätý Otec zakázal zúčastňovať sa politickej moci tak, že kňazi nemôžu byť volení, nemôžu byť členmi nejakej politickej strany a nemôžu prijať nejakú vládnu funkciu, pretože ak by to urobili, tak sa musia vzdať kňazských činností, ako je napríklad spovedanie alebo slávanie svätej omše, verejná pastorácia. Čiže kňaz by sa musel rozhodnúť. A tento zákaz pre klerikov ale neznamená, že by sa to malo vzťahovať na iných. Práve naopak, čím viac sa kňazom zdôrazňuje, aby sa venovali pastoračnej činnosti, tým viac sa ponecháva priestor pre všetkých veriacich, aby sa zúčastňovali na verejnej moci, aby išli do volieb a aby ovplyvňovali verejnú činnosť i vo svojej obci, ako poslanci i v celom národe.
Súlad vedecko-technických a profesijných faktorov s duchovnými hodnotami. Potrebná vedecká spôsobilosť, technická schopnosť a odborná pripravenosť však ešte sami o sebe nestačia, aby sa každodenné vzťahy stali ľudskejšími, pretože základom týchto vzťahov musí byť pravda, mierou a cieľom spravodlivosť, hybnou silou láska a pravidlom konania sloboda. Aby sa tento cieľ skutočne dosiahol, všetci sa musia najprv svedomito usilovať o to, aby vo svojej činnosti svetskej povahy zachovávali zákony, ktoré sú vlastné každému odboru a príslušne metodicky postupovali. Zároveň sa však žiada, aby konali podľa zásad mravnosti a teda, aby chápali svoju činnosť ako uplatňovanie svojich práv a plnenie svojich povinností a ponúknutie služby ako pozitívnu odpoveď na prozreteľnostné úmysly a Božie príkazy, ktorých cieľom je naša spása. Slovom, rozumný postup vyžaduje od všetkých, aby počúvali hlas svojho svedomia a dali do súladu vedecko-technické a profesijné faktory s duchovnými hodnotami.
Skutočný pokrok vidíme tam, kde sú splnené a rozvinuté tri záležitosti. Po prvé vedecká spôsobilosť, po druhé technická schopnosť a po tretie odborná pripravenosť. Toto zdôrazňuje aj encyklika Pacem in Terris, pričom však nezabúda, že všetky tieto záležitosti musia mať aj vnútorné morálne kvality, a to je pravda, spravodlivosť, láska a sloboda. To sú hodnoty, ktorými musia byť preniknuté všetky konania ľudské, a teda aj to, čo súvisí s vedou, s technikou, s pokrokom, s odbornosťou. Samozrejme, že všetci sme za pokrok vo vede, všetci aj užívame výdobytky vedeckého rozvoja, ale na druhej strane si uvedomujeme, ako by veda sama mohla aj zničiť človeka. Človek je schopný vyrobiť záležitosti, vyrobiť bomby, ktorými sám seba vie zničiť. Preto pápež spomína súlad medzi tou odbornosťou a morálkou.
Súlad medzi vierou a životom. Národy so starobilou kresťanskou kultúrou v súčasnej dobe oplývajú vynikajúcimi vedecko-technickými svetskými ustanovizňami, ktoré disponujú všetkými možnými prostriedkami na dosiahnutie svojich rozmanitých cieľov, no tieto sú neraz iba málo preniknuté kresťanským kvasom a duchom. Ako je to možné, veď na vytváraní týchto ustanovizní mali a stále majú nemalú účasť ľudia, ktorí sa hlásia za kresťanov a v skutku aspoň čiastočne žijú podľa evanjelia. Nuž, príčinu tohto javu vidíme v tom, že ich činnosť nie je v súlade s ich vierou. Patrí sa teda, aby sa postarali o obnovenie svojej vnútornej jednoty a vo svojej činnosti konali dôsledne vo svetle viery pod vplyvom činorodej lásky.
Zaujímavú otázku si kladie pápež Jan 23. Ako je možné, že vedecký vývoj išiel iným smerom, ako ide rozvoj človeka, kresťanstva a spirituality, pretože vychádzajme z toho, že v minulosti, povedzme ani v 14. v 15. storočí, veda sa robila v kláštoroch. Veď kde inde by bol býval priestor pre to, aby sa skúmali nejaké lieky, alebo aby sa robil pokrok v technických, v fyzike a tak ďalej. Čiže kláštory boli zdrojom, akoby laboratória vedeckého pokroku, až potom v podobe osvietenstva po 17. 18. storočí začína sekularizácia, začína oddeľovanie a ten vedecký vývoj má svoju autonómiu, svoju nezávislosť na cirkevnom živote. To je pravda a samozrejme tú autonómiu je nutné podporovať, ale na druhej strane vidíme, že je veľmi dôležité, aby duch Ježišov, duch lásky, spiritualita kresťanská bola prítomná aj v jednotlivých vedcoch. Ináč potom vidíme v televízii informácie o tom, ako je nejaká rieka celá znečistená a ako z ekologického hľadiska nejaká továreň vyrába produkty, ktoré potom ohrozujú životné prostredie. A tam vidíme nesúlad medzi tým, čo je viera a veda. Čiže nezachovávajú sa určité morálne zásady pri snahe ísť stále pokrokovejšie za ziskom.
Milí priatelia, dnešné riadky z encykliky Pacem in Terris nám opäť pripomenuli, že mier a poriadok v spoločnosti nestoja len na písaných zákonoch, ale predovšetkým na ich súlade s Božou pravdou. Ak by sme si mali z dnešného čítania odniesť jedno hlavné posolstvo, je to nepochybne dôstojnosť ľudského svedomia. Svätý otec Ján 23. nám jasne ukázal, že žiadna svetská moc nemá právo siahnuť na naše vnútro, ak jej príkazy odporujú mravnému poriadku. Nezabúdajme, že skutočná sloboda nespočíva v tom, že si robíme, čo chceme, ale v odvahe konať to, čo je správne pred Bohom i ľuďmi. Dnešnú reláciu Výber z pápežských encyklík pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.